internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı artıq ikinci hissəyə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavəlidən
və məndən Şahnaz Bəylərqızından. Xəbər Ətəri hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız da belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyranlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Arada güclənəcək. Havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır.
İsraildə keçirilən parlament seçkilərində mərkəzçi və sağçı partiyalar arasında qızğın mübarizə gedir.
Amerikan Müdafiə Naziri deyib ki, yaxın günlərdə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi qərar veriləcək.
Ötən il Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzasının səbəbi məlum olub, pilotun qanında spirt aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün konstitusiya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanılması başa çatır. Mərkəz seçki komissiyasının ekspert qrupu axşam saat 6-ya qədər yoxlamaları qutaracaq. İndiyə qədər 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qrupları referenduma 28 gün qalmış təşviqatı başlayacaqlar. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
İsraildə dünən keçirilmiş parlament seçkilərində qələbə uğrunda iki partiya, mərkəzçi Kadima və sağçı Likud arasında qızğın mübarizə gedir. Artıq səslərin 3/2-sindən çoxu sayılıb. Son məlumata görə Kadima 120 yerli Knesetdə 29, Likudsa 28 yer alır. Kadimanın lideri, hazırki xarici işlər naziri Tzipi Livni, Likudun rəhbəri Benyamin Netanyahunu Kadimanın başçılıq edəcəyi Milli Birlik hökuməti qurmağa çağırıb. Seçkilərin konkret bir qalibi müəyyən olunması koalisiya hökumətini kimin qurmasını prezident Şimon Peres müəyyənləşdirəcək.
Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, prezident Barack Obama Əfqanistana Birləşmiş Ştatların əlavə nə qədər qüvvəsinin göndəriləcəyini dar yaxın bir neçə gündə qərar verəcək. Məlumatlara görə Obama Pentagonun Əfqanistana əlavə 30 min hərbçi göndərmək xahişini hələlik qismən təmin etmək fikrindədir. Hazırda bu ölkədə Amerikanın 37 minlik qoşunu var.
Avqustda səhmlər ayın ən böyük enişini yaşayıb, buna səbəb hökumətin iqtisadiyyatı bərpa planlarının maliyyə sektorunu xilas etmək üçün yetərli olmayacağı barədə ehtimalların səsləndirilməsi olub. Dow Jones indeksi 4.6% aşağı düşüb, bu dekabrın birindən ən böyük itki sayılır.
Xəbərlər davam edir. Amerika Senatı Prezident Barack Obamanın 800 milyard dollarlıq iqtisadiyyat yardım planını təsdiq edib. Barack Obama xəbərdarlıq eləyirdi ki, bu plan iqtisadiyyatı fəlakətdən qurtarmaq üçündür. Əgər Senat onu qəbul eləməzsə, vəziyyət daha da pisləşəcək. İndi plan təsdiq olmaq üçün nümayəndələr palatasına göndəriləcək. Obama qanun layihəsinin bu həftənin sonuna qədər tam qəbul edilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran Amerika ilə danışıqları hazırdır. Bir şərtlə ki, bu danışıqlar ədalətli olsun və qarşılıqlı hörmətə əsaslansın. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. O bildirib ki, yeni Amerika hökuməti elan edib ki, dəyişiklik və dialoq kursu götürmək istəyir. Aydındır ki, real dəyişiklik fundamental olmalıdır. Taktiki yox. Əhməd Nejad Tehranda İslam inqilabının 30 illiyinə həsr olunan nümayişdə danışıb. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər eləyəcək ki, bu da İranla üzbəüz danışıqlara aparmalıdır.
İranda İslam inqilabının 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə bir qrup qəzəbli kütlə ölkənin sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəmiyə hücum eləməyə cəhd göstərib. Dəyənəklərlə silahlanmış qrup Hatəmiyə ölüm şüarı qışqırıb. Sabiq prezidentin tərəfdarları hücumun qarşısını alıblar. İki gün öncə Hatəmi iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan eləmişdi.
Ötən Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzası pilotun səhvi ucubatından baş verib. İndi məlum olub ki, həmin vaxt pilot sərxoş olub. Buna görə də o, hündürlük barədə kompüterin məlumatını düzgün qiymətləndirə bilməyib. Aeroflota məxsus Boeing 737 təyyarəsi Moskvadan 1200 km şərqdə Perm şəhərində eniş etmək istəyərkən qəzaya uğramışdı.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayıb artıq bir neçə dəqiqədir. Sizə internet ünvanımızı xatırladaq.
www.azadlıqradiosu.az Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Gözlər MTK-ya dikilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün müxalifətin təşviqat qruplarını qeydə alacaqmı? Müxalifətin sonuncu günü hansı sürprizlə üzləşmə ehtimalı var? Bu haqda az sonra.
Elə sualımız da belədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasına inanırsınızmı? 050-744-1017 yazın ya da efir @ azadlıq radiosu.az ünvanında da cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanda jurnalistə hücum edənlər niyə cəzasız qalır?
Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərin icmalını sizə çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Bugün sonuncu gündür. Referendumda iştirak etmək istəyən təşviqat qruplarının, özdə müxalifətdən olan təşviqat qruplarının qeydiyyata keçə bilməsi üçün bir neçə saat qalır. Mərkəzi Seçki Komissiyası bilərəkdən ya bilməyərəkdən müxalifətin təşviqat qruplarının qeydiyyat məsələsini sonuncu günə saxlayıb. Bununla da imza toplama kampaniyası zamanı üstəbaşı qalmaqaldan açılmayan imza yığan tərəfdarlarının səsi bəzən polisdən gələn müxalifətin əsəbləri bir az da tarıma çəkilir.
Amma əsəb müharibəsində müxalifət də geri çəkilmək istəmir. Referendum məsələsində sözünü sona qədər deməkdə israrlıdır. Təşviqat qrupları qeydə alınsa da alınmasa da bugün müxalifət daha geniş tərkibdə bir araya gəlir, gələcək planlarını müzakirə etmək istəyir. Müxalifət partiyalarının, eləcə də başqa qurumların iştirakı ilə keçiriləcək tədbirdən kim nə gözləyir? Bu referendumun geçişinə hansı təsir göstərə bilər? Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Bugün müxalifət nümayəndələri bir masa arxasına toplaşırlar. Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı, Demokratiya uğrunda İttifaq və Milli İstiqlal Partiyasının nümayəndələrinin görüşü gözlənilir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə məqsəd müxalifətin vahid hərəkatda birləşməsinə və vahid mövqedən referendum əleyhinə təbliğat aparmasına nail olmaqdır. Görüşdə həm də müxalifətin referendumla bağlı təşviqat qruplarının qeydiyyatı məsələsi də müzakirə olunacaq. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında təşviqat qruplarının qeydiyyata alınmasının son günüdür. Əsasən müxalifətdən olan 4 təşviqat qrupu digərlərindən fərqli olaraq MSK-nın qərarını son günədək gözləməli olublar. Əli Kərimli bu gün də şad xəbər eşidəcəyinə, yəni müxalif təşviqat qruplarının qeydiyyata alınacağına inamının az olduğunu deyir. Müxalifət nümayəndələrinə həm də bir məsələ narazı salır ki, onlar imzaların yoxlanması prosesinə dəvət olunmayıblar. Seçki məcəlləsinin 59-cu maddəsinin 3-cü bəndində göstərilir ki, İmza vərəqələri yoxlanılarkən imzaları təqdim edən tərəf bu barədə məlumatlandırılmalı və onların prosesdə iştirakına maneçilik törədilməməlidir. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, MSK nəinki onları məlumatlandırmayıb, hətta müraciətlərinə də cavab verən tapılmayıb.
Baxmayaraq ki, sonuncu gündür, hələ də bizə müraciət olunmayıb və bizim bir neçə dəfə şifahi sorğumuza baxmayaraq, bizi imzalar yoxlanması prosesinə dəvət etməyiblər.
Eyni iddianı Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov da irəli sürür. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, imzaların yoxlanmasında maraqlı tərəflərin iştirakını təmin etməmək prosesin şəffaflığına kölgə salır.
Əgər hər hansı maraqlı tərəf, o cümlədən müşahidəçilər, referendumda təşviqat qrupunun səlahiyyətli şəxsləri bu prosesdə iştirak ilə bağlı istəyi, yəni onların əgər belə bir müraciəti olubsa, həmin müraciət cavablandırılmayıbsa və yaxud da reaksiya verilməyibsə, bu prosesin özü aşkarlığına və şəffaflığına xələl gətirir və mən deyərdim ki, bu qeyri-demokratik praktikadır. Bu kimi məsələlərdə aşkarlıq və şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, prosesin nəticələri etimad doğurusun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır və deyir ki, imzaların yoxlanması tam şəffaf şəkildə həyata keçirilib.
İndiyə qədər təşkilat qruplarının qeydə alınması üçün təqdim edilmiş sənədlər işçi qrupu tərəfindən aşırı şəkildə yoxlanılıb. Dəfələrlə orada kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri dəvət edilib və marağı olan subyektlərin hamısının həmin prosesə heç bir maneəsiz buraxılması təmin edilib. O cümlədən, yəni burada heç bir məntiq görünmür ki, kütlə informasiya vasitəsi üçün açıq olan proses digər bir subyekt üçün bağlı olsun. Mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hansısa prosesin qapalı keçməsi üçün maraqlı olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupu qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov isə deyir ki, komissiyanın təşviqat qruplarını qeydiyyata almaqla bağlı son qərarını gözləyirlər. Əgər bu qərarda onların əleyhinə olarsa, məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Bugünədək Mərkəz Seçki Komissiyasına tələb olunan 40 min seçici imzasını təqdim etmiş 13 təşəbbüs qrupundan 7-si qeydiyyatdan keçib. İkisinin qeydiyyatından imtina olunub. Əsasən müxalifətdən olan 4 qrupun qeydiyyatı ilə bağlı qərar isə bugün veriləcək.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asaq, martın 18-də konstitusiya dəyişikliyi və əlavələrlə bağlı ümumi xalq səs verməsi referendumu keçirilməlidir. Referendumla bağlı təşviqatda iştirak etmək istəyənlər isə qruplar yaratmalıdırlar. Bunun üçün isə Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bugün isə təşviqat qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı sonuncu gündür və MSK müxalifətdən olan 4 qrupun qeydiyyatını bu günə saxlayıb. Bugünkü qəzetlər də bu haqda yazıblar.
Qəzetlərin cümalına keçməmişdən əvvəl isə sualımızı bir daha xatırladaq. Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırsınızmı? 050-744-1017 yazın bu haqda. İndi isə bugünkü qəzetlərə baxaq.
Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Gözlər MSK-ya dikilib yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Bizim yolda elə bu mövzuya müraciət edib MSK-nın son günü adlanır. Məqalə.
525-ci qəzetdə Əli Həsənov deyib ki, hökumət xarici radiolarla bağlı qanunvericiliyə zidd olmayan təkliflərə baxır. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Bizim yol qəzeti yazır ki, bugün MSK-nın martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı təşkilat qruplarının qeydiyyatı alıb almaması ilə bağlı sonuncu günüdür. Hələlik bugünə qədər müxalifət düşərgəsi tərəfindən təsis edilən Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı, Respublikaçılar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli İstiqlalçı təşkilat qrupları qeydiyyatı alınmayıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov deyib ki, bu təşəbbüs qruplarının sona qalması onların imza vərəqələrini qurma sonda verməsi ilə bağlıdır. Müxalifət düşərgəsində isə onları referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün seçkilərə buraxılıb-buraxılmamayacağına dair yekdil rəyi yoxdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Təşəbbüs Qrupunun təmsilçisi Mir Mahmud Mirəlioğlu düşünür ki, MSK-nın bu hərəkətini müxtəlif formada izah etmək olar. Deyir ki, mümkündür ki, texniki baxımdan araşdırma gedir, imzaları yoxlayırlar. Ancaq bizim fikrimiz belədir ki, ortada konkret siyasi qərar olmadığı üçün MSK bu işi sona saxlamaq məcburiyyətində qalıb. Bu yazı bizim yol qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Gözlər MSK-da yazır Yeni Müsavat. Bugün müxalifətin təşviqat qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı son söz deyiləcək. Demək ki, təşviqat qruplarından birinin rəhbəri millət vəkili Pənah Hüseyin deyib ki, məndə olan məlumata görə günün birinci yarısında MSK müxalifətin təşviqat qrupları ilə bağlı rəyini açıqlayacaq. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Azadə isə deyib ki, konkret proqnoz vermək istəməzdim, amma inanmaq istəyirəm ki, müxalifətin təşviqat qrupları mütləq qeydə alınacaq. Yer gəlmişkən, Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibə verən Bahar Muradova deyib ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, burada azad söz, azad fikir olduğu üçün əlbəttə ki, istər referendum keçirilməsi, istərsə də başqa məsələlərlə bağlı etiraz olması normaldır. Jurnalist ona sual verib ki, bəzi müxalifət nümayəndələrinin referendumun keçirilməsinə qarşı çıxmasını necə dəyərləndirirsiniz? Davam edir bu cavabında ki, bu mənada mən respublikada müxtəlif fikirliyin olmasını normal qanuna uyğun sayıram, o mənadakı səslənən ifadələr qanun çərçivəsində olsun. Bundan əlavə Bahar Muradova deyib ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin mütləq əksəriyyəti referendumun keçirilməsinin lehinədir. Bu haqda da Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq mümkündür. Biz qəzetlərin icmalını sonra davam etdirərik, amma bu arada biz Arif Acılıdan müsahibə götürmüşük. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbərindən saat 8-də. Məsələ bundadır ki, artıq bir saatdan sonra Müsavat Partiyasının üzvləri, eləcə də başqa müxalifət partiyalarının nümayəndələri Mərkəz Seçki Komissiyasında olmalıdırlar.
Dünən Mərkəz Seçki Komissiyasından Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağ Aslanlıya zəng vuraraq onu Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün qəbul edəcəyi qərarla bağlı rəyi ilə tanış olmaq üçün saat 11-də Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət ediblər. Gülağ Aslanlı sual verərək imzaların yoxlanıb-yoxlanılmaması barədə soruşub. Onlar imzaların artıq yoxlandığını bildiriblər. Burada mən reportajın əvvəlində qulaq astım. Mərkəz Seçki Komissiyasından bildirdilər ki, səlahiyyətli nümayəndələrin bu prosesdə, yəni imzaların yoxlanması prosesində iştirakına heç bir maneçilik törədilməyib. Ancaq bu cür yanaşma səhvdir, çünki seçki məcəlləsində bu məsələ bir mənalı şəkildə göstərilib. 59-cu maddənin 3-cü hissəsində göstərilib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası imzaların yoxlanması başlanarkən həmin imzaları təqdim etmiş tərəfin səlahiyyətli nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməyə borcludur, yəni bir mənalı şəkildə yazılıb. Ancaq biz bir neçə dəfə şifahi olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına imzaların yoxlanmasına başlanması barədə sorğu vermişik və bildirmişik ki, imzalar yoxlanılarkən bizim nümayəndələrimiz hökmən Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət olunsun. Ancaq təəssüf ki, bizim nümayəndələrimiz Mərkəz Seçki Komissiyasına dəvət olunmuyor. Bu da əslində qanunun 59-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin pozulması deməkdir. Və bu cür davranışın nəticəsində yalnız təşviqat qrupunun qeydə alınmasını gözləmək olar. Çünki əgər təşviqat qrupunun qeydə alınmaması üçün hansısa bir əsas var idisə, Mərkəz Seçki Komissiyası hökmən bu barədə əvvəlcədən bizi xəbərdar etməli və bizim nümayəndəmizə bu barədə məlumat verməli idi.
Bugündən gözləntiniz nədir? Qeydiyyatdan keçə biləcəksinizmi?
Düşünürəm ki, siyasi qərardan asılı olacaq. Hər halda ölkədə ümumi siyasi hava Mərkəz Seçki Komissiyası nümayəndələrinin davranışından təşviqat qrupumuzun alınacağını görürəm.
Bir də bugün müxalifət bir araya gəlir. Təşviqat qrupları qeydiyyata alınsa da, alınmasa da bir araya gəlmək haqda qərar vermişsiniz. Nə olacaq qərarınız əgər qeydiyyata alınmasa? Sonrakı addımlar nə olacaq?
Müxalifətin referendum kampaniyası birgə iştirakı ilə bağlı müəyyən qərarları mövcuddur və istənilən halda çalışacağız ki, antidemokratik dəyişikliklər hesab etdiyimiz bu dəyişikliklərin konstitusiyaya daxil edilməsinə qarşı çıxaq, bu məsələnin mahiyyətini seçicilərin diqqətinə çatdıraq və əgər hakimiyyət dairələri həmişə olduğu kimi yenə də saxtakarlıq yolu tutmaq xətti götürsələr, biz öz müşahidəçilərimiz vasitəsilə bunu ictimailəşdirək, həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini çatdırmağa nail olaq.
Arif Acılı, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbərinin dedikləri idi bu. Hər halda gün ərzində biz MTK-dan gələn xəbərləri izləyəcəyik. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Kəvran deyir ki, artıq saat 10-16 dəqiqə
işləyir. Verilişimiz yarıdır. Bugün təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır.
İsraildə keçirilən parlament seçkilərində mərkəzçi və sağçı partiyalar arasında qızğın mübarizə gedir.
Amerika Müdafiə Naziri deyib ki, yaxın günlərdə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi qərar veriləcək.
8 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzasının səbəbi məlum olub, pilotun qanında spirt aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetənin icmalını davam etdiririk. 525-ci qəzetə baxaq. Oradan kəlam
Əli Həsənov hökumət xarici radiolarla bağlı qanunvericiliyə zidd olmayan təkliflərə baxır, yazır 525-ci qəzet. Azərbaycan hökuməti milli tezlikdə yayımı dayandırılmış xarici radio stansiyalarının yayımının bərpa olması ilə bağlı ölkə qanunvericiliyinə zidd olmayan təkliflərə baxır. Amerikanın Yayım Assosiasiyası və Böyük Britaniyanın BBC korporasiyasının nümayəndələri digər vasitələrlə radioların yayımını davam etdirmək istəyirlər. Azərbaycan buna açıqdır, deyə Trend News-a Prezidentin İcra Aparatının Şimali Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib. Deyib ki, radiostansiyaların beynəlxalq praktikaya müvafiq qaydada Azərbaycanda yayımında heç bir problem olmadığı dəfələrlə bəyan edilib. Xarici radiostansiyaların nümayəndələri digər təkliflərlə də Milli Dil Radio Şurasına müxtəlif strukturlara müraciət etməkdədirlər. Hazırda təkliflər öyrənilir. Təkliflərdə xarici radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsi üçün müxtəlif variantlar göstərilib. Əli Həsənov təklif olunan məsələlər arasında əlavə məlumat verməyib. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Əxı qəzetinə baxır. Baş məqalə belədir. Yenə də susuz qalmaq mümkündür. Bakının və Sumqayıtın əhalisi susuz qala bilər. Buna səbəb isə Əxı qəzeti yazır ki, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə Azərsu arasındakı münaqişədir. Sumqayıt elektrik şəbəkə yenə xəbərdarlıq edib ki, fevralın 16-sına kimi, saat 3-ə kimi əgər Azərsu öz borcunu ödəməsə, onun avadanlıqları söndürüləcək. Yəni, nəticədə Sumqayıt və eləcə də Bakının bir hissəsi susuz qala bilər. Ətraflı Yaxı qəzəsində oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzəsi isə yazır ki, Ənucə Bayraq evlərə gənim kəsilib. Səbəli rayonu Fazil Mehdiyev küçəsində yaşayan 6 ailənin evi uçurulmaq təhlükəsi ilə qarşılaşıb. Bu dəfə bəla təbiətdən gəlməyib, qəzət yazır. Qəribə də olsa evlərin yıxılmasına bais Ənuca Bayraqdır. Tikintisinə ötən ildən başlanan Dövlət Bayraq meydanının yaxınlığında yerləşən 120 qaraj heç bir kompensasiya verilmədən söküləndən sonra növbə evlərə çatıb. Hazırda qaraj sahibləri mülkiyyət hüquqlarının kobud surətdə pozulmasına görə məhkəmədə çəkişirlər. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Və Ve Ekspres gazetinə baxırıq, qəbul qaydalarında dəyişiklik. İmtahanlarda eyni bal toplayan abituriyentlərin əsas fənlər üzrə attestat qiymətlərinin cəmi nəzərə alınacaq. Bu haqda Məlikə Abbaszadə, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri məlumat verib. Ve Misir Mərdanov, təhsil naziri deyib ki, məktəbə qədər təhsil kurikulumu hazırlanacaq. Paytaxtdan kənarda və Üçqar rayonlardakı məktəbə qədər təhsil məsələləri ilə bağlı vəziyyət bir o qədər də yaxşı deyil. Bu haqda da nazir danışıb və Azərbaycan qəzeti prezidentin Küveytə səfərini ətraflı işıqlandırıb və prezidentin bir sərəncamı da var qəzetdə. Küveyt dövlətinin əmiri Şeyx Sabah Əl-Əhməd Əl-Cabir Əs-Sabahın Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilməsi haqqındadır.
Bunlar bugün olan qəzetlərin icmalı idi. Bizim verişimiz isə davam edir. İndi isə danışacaq jurnalistlərin hüququndan. Deməli, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi 2008-ci ildə jurnalistlərə hücumlarla bağlı hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, jurnalistlərə hücum edənlər cəzasız qalırlar. Ölkədə azı 5 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi vəziyyəti öyrənmək üçün keçən il Azərbaycana öz nümayəndəsini göndərmiş. Məlum olub ki, jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamlar əsassızdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gəlməz Sadin məhkəməsi zamanı 10 şahidlərini dindirməyiblər. Jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı hökumətə şikayət olunub. Nəticədə isə ona böhtan atıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi onu bildirir ki, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, ancaq Özbəkistandan geri qalır.
Hesabatda deyilənlərlə razılaşma olar mı? Bu haqda biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə danışmışdıq səhər saat 8 buraxılışımızda. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Bu jurnalistlərlə bağlı 2008-ci ildə ən azından bu döyülmə faktlarının yalnız bir neçəsi haqqında müəyyən araşdırma aparılıb, kimlərsə ən azından istintaqa cəlb olunublar. Demək, qalan hallarda isə ümumiyyətlə nə normal araşdırma aparılmayıb, nə də ki, təqsirli şəxslər tapılmayıb, nə istintaqa, nə məhkəməyə cəlb olunmayıblar. Əsas da həmişə döyülən jurnalistlər bu cəmiyyətdə daha çox tənqidçi adı ilə ad çıxarmış olan jurnalistlər olub, etiraz aksiyalarını və s. işıqlandıran şəxslər olub ki, polis hər zaman onların fəaliyyətindən narazı olubdur, çünki bu hadisələrdə baş verən pozuntuları işıqlandırırlar. Və nəticəsi olub ki, yəni bunu həm döyən şəxslər ya ki, döyməsini bəzən ola bilər, sifariş verən şəxslər, belə şəxslər olublar ki, o da onlarla bağlı belə xüsusi araşdırma aparıb. Mən konkret olaraq misallar üzərində deyim. Məsələn, 2008-in əvvəlində, məsələn, Aqil Xəlil ilə bağlı olan hadisə, Aqil Xəlil Zeytun bağında döyülmüşdü. Döyən şəxslərin vəzifəli şəxslər olduğu ortalıqda idi, onların şəkilləri var idi və s. Və bu məsələ demək olar ki, belə yarımçıq ortalıqda saxlandı və nəticə də hətta çıxarıldı ki, güya Aqil Xəlil bunu böhtan atır, halbuki derim də hər cür həm xəsarət var idi ortalıqda, həm video şəkillər var, video var idi, şəkillər var idi və s. Sonradan onun çaxlanması halı isə tamamilə belə qeyri-məmmalı şəkildə başqa istiqamətə yozuldu və düz iş aparıldı və s. Gənc jurnalist xeyli problemlərin özləşdi. Ona görə ki, o öz haqqının, yəni döyülməsi ilə bağlı məsələnin araşdırılmasını tələb edir, öz haqqını tələb edir. Daha sonra mən konkret deyək, Naxçıvanda baş vermiş bir neçə hadisəni misal göstərə bilərəm. Eləcə də yazıda isə ilin sonunda sən Zamin Hacı döyülmüşdü. Düzdür, bununla bağlı cinayət işi başlandı və amma indi neçə ay keçməsinə baxmayaraq bu cinayət işinin bir tərəfə aparılıb çıxarılmır. Yəni demək olar ki, yerində sayır. Yəni biz çoxu belə hallar sayabilirik və jurnalistlər digər belə mühüm peşə sahibləri kimi cəmiyyətdə mühüm funksiyanı yerinə yetirirlər və belə halda onların müxtəlif şəxslərlə toquşması halları mümkündür. Xüsusilə o şəxslərlə ki, onları tənqid edirlər və onlar haqqında məlumat yığırlar və s. Və dövlətin də, cəmiyyətin də borcudur ki, bax, jurnalistləri, o təhlükəli, riskli bir peşə sahibi olan jurnalistləri belə ən azından açıq-açıq hücumlardan qoruya bilsin.
Rəşid bəy, siz Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin hesabatı ilə yəqin ki, ətraflı tanışsınız. Sizin başqa hansı əlavələriniz var? Yəni, bu il başlayandan hansı vəziyyət necədir?
Düzdür, bəzi hallar var ki, onunla bağlı, məsələn, jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Məsələn, bu ANS-in jurnalistini deyək ki, bir müğənni vurmuşdu, onunla bağlı cinayət işi başlanıb, artıq deməli məhkəmə prosesi gedir. Yəni bir neçə belə hal var ki, jurnalistlərin müdafiə olunurlar, amma tənqidçi jurnalistlər müdafiə olunurlar, problem ondadır. Bu ilin əvvəlindən isə vəziyyət heç də deməli yaxşı olmayıb. Əfqan Muxtarlığı Yeni Müsavat qəzetindən o bir mitingi işıqlandırarkən polislər çox dəhşətli dərəcədə döyüblər. Özdə polis rəisinin tapşırığı ilə onun dediyinə görə o adamların döyülməsi, orada çox qanunsuz hərəkətləri fotolentaya alırdı və s. və bunu açıqlandırmışdım ki, o polislər. Və yaxud Naxçıvanda artıq bir neçə hadisə baş verib. Bu orada həkimin dostu Mehdiyev, Məlahət Nəsibova və Elman Abbasov. Onlar sədərəkdə dönmüşlər onları gedib bir hadisəni işıqlandırarkən. Ondan sonra onları hədə qorxu gəldilər və dedilər ki, sizi iş yerinizi, evinizi bomba qoyacaq, partlayacaq və s. bundan bağlı şikayət etdilər. Daha ondan sonra, deməli, bir neçə gün bundan qabaq həkim dostu Mehdiyevə üzündən yaraladılar, onu kül qabı atmışdılar üzünə. Ondan bağlı işlədiyimə görə hansısa bir cinayət işi başlanıbdı. Amma əvvəlki məsələlərlə bağlı heç bir araşdırma olmayıbdır. Baxmayaraq ki, şikayətlər verilib, indi hazırlanır əlavə vəsatətlər verilməyə ki, nəyə görə bu jurnalistlər Naxçıvanda təqib olunurlar və onlara qarşı polis və yaxud prokurorluq orqanları onlara qarşı baş vermiş əməlləri araşdırmır. Ən azından bax son bax bir ay ərzində, ya daha doğrusu ay bir ay 10 gün ərzində bax 4 dənə çox belə ciddi bax baş verir.
Rəşid bəy, hər halda belə başa düşdük ki, il təzə başlasa da artıq sizin siyahınızda yetərincə jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı məlumatlar var. Bu məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi.
Xəbərlər davam edir. Başqa bir qonağımızla söhbətə keçməmişdən əvvəl isə internet saytımıza bir nəzər yetirək. 3w.azadlikradiosu.az-dır internet ünvanımız. Siz də gəlib buradakı məqaləri oxuya bilərsiniz, sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Xarici mətbuat Plafın Bakı səfəri barədə bu yazı bizim saytımıza qoyulub.
The Wall Street Journal'da dərc olunan məqalə ilə tanış edək sizi. Plov qanararını demokratiya üçün mübarizə aparanlara bağışlayır, yazır. Prezident Barack Obama'nın seçki kampaniyasının keçmiş rəhbəri David Plov Azərbaycanda çıxışına görə aldığı qanararı qaytarmaq niyyətindədir. Onun neftlə zəngin, amma avtoritar ölkə olan Azərbaycana səfərinin yerli hakimiyyətinə yaxın adamlarla işləyən lobby qrupları təşkil edib. Amma David Plov'un yaxın köməkçiləri bildiriblər ki, bu barədə o özü yalnız təyyarədə Azərbaycana uçarkən xəbər tutub. Yardımçılarının dediyinə görə indi cənab Plov çıxışı üçün aldığı $50,000 miqdarında qanararı Qafqaz regionundakı keçmiş Sovet ölkələrində demokratikləşmə uğrunda mübarizə aparan qruplara bağışlamaq niyyətindədir.
New York Times yazıb ki, bazar ertəsi Ağevdən bildiriblər ki, Azərbaycana səfər edən prezident Barack Obama'nın seçki kampaniyasının keçmiş rəhbəri David Plov Birləşmiş Ştatları prezidenti təmsil eləmir, onun hər hansı bir mesajını çatdırmır. Obama'nın mətbuat katibi Robert Gibbs bildirib ki, cənab Plafın səfəri şəxsi xarakter daşıyır. Robert Gibbs prezidenti Indianaya səfərində müşahidə edərkən təyyarədə jurnalistlərin suallarına cavabında deyib ki, o prezidentin adından səfər eləməyib, Amerika prezidentinin hər hansı mesajını çatdırmır. Əgər prezidentin Azərbaycanın mesajı olsaydı, sadəcə telefon dəstəyini qaldırardı.
Yer gəlmişkən bu gün çıxan qəzetlər də bu məsələyə diqqət yetirirlər. Bir neçə gündür yerli mətbuat bunu izləyir. Məsələn, Yeni Savad qəzetinin baş məqaləsi belə idi. Bakıya gəldi, Vaşinqtonu qarışdırdı. Belə bir məqalə və yerli politoloqlar şərhlərini verirlər ki, nəyə görə gəlmişdi Bakıya. Qabil Hüseynli deyib ki, politoloq Obama bəzi məsələləri özünün etibar etdiyi şəxsin dilindən eşitmək istəyirdi. Ərəsin Orşu isə deyir ki, o rəsmi Bakını dişinə vurmağa gəlmişdi ki, nə duyduğunu Vaşinqtona çatırsın. Hər halda bu yerli politoloqların fikirləridir. Biz isə sizə Amerika qəzetlərindən bəzi fikirləri çatdırdıq. Və sorğumuzu çatdıraq. Bizim saytımızda vaxt aşırı sorğular keçirilir. Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat edir?
22% deyir ki, otaylı butaylı bölgüsü, 24% deyir otaylı butayfalı bölgüsü, 15%-in cavabı isə budur ki, iqtidar müxalifət bölgüsü, 33% isə varlı kasıb cavabını göndərib.
Və bizim forumumuzun sualında sizə xatırladıq, Azərbaycanın xarici siyasətindən razısınızmı, necə dəyərləndirirsiniz bu siyasəti və indi cavablardan bəzisini çatdıraq.
Demək yazıb, xarici vətəndaş imzalı biri ki, bunların xarici siyasəti bir xətlidir, nefti satıb pulları yığmaq.
Yuxusuz yazır Bakıdan. Xarici siyasətimiz səfirliklərdə imkanlı uşaqların səfir işləməsindən ibarətdir. Allah persona non gratlıqdan saxlasın yazır.
Aslansa yazır ki, ömürlük prezidentlikdən sonra xarici siyasətimizi korrupsioner, rüşvətxor məmurlar xalqı xarici siyasətsiz buraxacaq. 15 illik nazirlərimiz bugün sabah Guinness-in rekordlar siyahısına salınacaq. Deputatxananın deputatları isə Avropa Birliyini hədələməklə, deputatlar isə Əliyevləri Napolyona bənzətməklə xarici siyasətimizi yerli dibli yox eləməkdədirlər.
Bu Aslanın şəxsi fikridir. Siz yazın bu haqda siz nə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın apardığı xarici siyasətdən siz razısınızmı? Onu necə dəyərləndirirsiniz? Və biz indi keçid alaq başqa bir mövzuya. Azərbaycan açıq büdcə indeksinə görə 100 baldan 37-sini toplayıb bu sənədə görə hökumət ictimaiyyəti büdcə ilə bağlı minimum informasiya verir.
İctimai vəsaitin monitorinq mərkəzinin eksperti Kənan Aslanlı ilə saat 8-i buraxışında söhbətimiz olmuşdu bu mövzuda. İndi həmin söhbətin bir hissəsinə qulaq asaq. Kənan bəy, sizcə hökumət büdcə ilə bağlı ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verirmi?
Son açıqlanan açıq büdcə indeksinin nəticələrinə əsaslansaq, kifayət qədər məlumat vermir. Çünki nəticələrdən də görüldüyü kimi biz yenə də əvvəlki 2006-cı ildə açıqlanan nəticələr kimi yenə də cəmiyyətə minimal informasiya verən ölkələr kateqoriyasındayıq. Baxmayaraq ki, topladığımız balda müəyyən qədər irəliləyiş var. Məsələn, 2006-cı ildə 100 mümkün baldan 30 bal Azərbaycan toplamışdı və 59 ölkə arasında 45-ci olmuşdu. İndi isə 100 mümkün baldan 37 bal toplayıb və 85 ölkə arasında təqribən 50-ci olub. Bu hesabat bir çox başqa maraqlı nəticələr də ortaya çıxardır. Məlum olur ki, ümumiyyətlə, tək Azərbaycan yox, iqtisadiyyatı bir çox hallarda təbii ehtiyatlardan, neft, qaz və minerallardan asılı olan ölkələrin böyük əksəriyyətində büdcə şəffaflığı və hazırlanmış, artıq daxili istifadə üçün hazırlanmış büdcə sənədlərinin geniş ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı problemlər var.
Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən. Hansı məlumatları versə, hökumət açıqlasa ictimaiyyətə daha yaxşı olardı? Nələr açıqlanmır sizcə?
Çox maraqlı sualdır. Əslində, bu hesabat həm də onu göstərir ki, həqiqətən hökumət büdcə şəffaflığını artırmaq istəsə nə etməlidir? Burada 8 mühüm büdcə sənədi qoyulub ki, onlara ictimaiyyətin, belə demək mümkünsə, ictimaiyyət onlarla tanış ola bilməlidir və onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bunlardan bir çoxu Azərbaycanda mövcud deyil. Nədir bu sənədlər? Bu sənədlər ilk növbədə büdcə öncəsi bəyanatdır. Yəni, bu beynəlxalq praktikada var. Ancaq bizdə tətbiq olunmur. Yəni, hökumət büdcə layihəsindən öncə belə bir bəyanat verir, büdcə öncəsi bəyanat və burada əsaslandırırız büdcə siyasətini. Nə üçün büdcə xərcləri dəyişir, bir prioritetdən başqa prioritetə keçir və s. Və bu adətən bir illik və yaxud üç illik olar. Bundan başqa vətəndaş büdcəsi bizdə demək olar ki, hazırlanmır. Yəni, hazırlanır bizim vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən hazırlanır, ancaq beynəlxalq praktikada bu hökumətin öhdəliyidir. Bu məsələ bir qədər problemlidir. Bundan başqa aralıq hesabatlar, deyək ki, rüblik büdcənin icrası ilə bağlı hesabatlar, yarım illik, 2006-2007-ci ildə bir neçə və Maliyyə Nazirliyi açıqladı, ancaq bir il, deyək ki, 9 aylıq açıqlayır, o birisi il 6 aylıq. Yəni, belə bir regulyar bu bir sistemli xarakter daşımır. Bununla bağlı problem var. Və ən mühüm məsələlərdən biri, büdcə ilə başa çatdıqdan sonra büdcənin auditi ilə bağlı yəçin adit hesabatı və yaxud deyək hesablama palatasının büdcənin icrasına rəyi bu cins ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır, bu da açıq deyil. Bu məsələlər olsa və büdcə qanunvericiliyinə ictimai dinləmələrlə və ictimai iştirakçılıqla bağlı müvafiq əlavə dəyişikliklər edilsə, müəyyən qədər situasiya yaxşılaşa bilər.
Kənan Aslanlı İctimai Vəsaitin Monitorinq Mərkəzinin eksperti idi. Bu, açıq büdcə indeksinə görə Azərbaycan 100 baldan 37-sini toplayıb. Bu, deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti büdcə ilə bağlı çox az məlumat verir ictimaiyyətə.
Günün sualını isə verilmiş sonuna yaxın bir daha xatırladırıq ki, Mərkəz İşi Komissiyasına inanırsınız mı? 050-744-1017-dir nömrəmiz və efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz. Artıq bir mesaj var, yazırlar ki, Mərkəz İşi Komissiyası və yaxud qeyri qurumlar bir müqavvadır. Yuxarıdan nə mesaj versələr, o da olacaq. Fikrimcə birinə hə deyəcəklər, o da Müsavat Partiyasıdır. Çünki Müsavat çox ehtimal ki, hakimiyyətə yaxınlığı hiss olunur. Onunla da kompromisə getməyə hazırdır.
Başqa bir esmarış da gəlib, Efirət İşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına MSK Azərbaycanda etimadını itirmiş qurumdur. Ona görə mən ona inanmıram, yazır dinləyicimiz. Belə artıq vaxtımız efirdə yekunlaşmaq üzrədir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə.
Bugün təşəbbüs qruplarının sənədlərinin yoxlanması başa çatır.
Sırada keçirilən parlament seçkilərində mərkəzçi və sağçı partiyalar arasında qızğın mübarizə gedir.
Amerika Müdafiə Naziri deyib ki, yaxın günlərdə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi qərar veriləcək.
Ötən Rusiyada 88 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş təyyarə qəzasının səbəbi məlum olub, pilotun qanında spirt aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Buradakı yazıları, məqaləleri oxuyun. Bir məqalə var. Ayşəhna, sən tanış elə.
Aygün Kazımova yeni evə qardrobunu köçürəcək. Demək, Prezident İlham Əliyev müğənni Aygün Kazımovaya 3 otaqlı ev verib. Müğənni radiomuza deyib ki, xəbəri ona, bu xəbər onu sevindirib və qərar alıb ki, öz qardrobunu orada yerləşdirsin. Çünki indiyə kimi pal-paltarını ambarda saxlayırmış və bununla bağlı bizə bir İsmarış da gəlib, dinləyicimiz yazırdı ki, Aygünə ev bağışlanıb, xeyirli olsun, görəsən kimin adamıdır. Belə bir İsmarış var idi və hava haqqında məlumat.
Bakıda hava yağmurlu olacaq, güclü şimal küləyə əsəcək, havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək, 4-6 dərəcə olacaq.
Bölgələrdə də hava yağmurlu olacaq, havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq və bugünlük bu qədər. Efirdə bir gün biz işləyirik, Şahnaz bəylər qızım.
Kəbiran Dilavərli, sağ olun, sabah saat 8-ə qədər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtihan sessiyasından danışacağıq. Qış imtihan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin sipərinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəb oldu. Hər iki təşkilat qış imtihan sessiyası əzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtihanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdin.
Belə bir fikir deyim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə tanışlarım çoxalıb.
Bu dəfəki imtihan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki ayrıcə dalğaya gələn, yəni şikayətlər mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalıb.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıb mı, çoxalıb mı?
Məncə, siz ondan bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Yəni, keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət eləyir, kimsə dekandan şikayət eləyir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət eləyir. Yəni, bu hər il baş verir.
Ümumiyyətlə, bax, bu qış sessiyası necə başa çatdı, nələr üzə çıxartdınız, ümumiyyətlə üzə çıxarda bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni elə bir çox şey dəyişməyib. Yəni hər halda köklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan edəcək, imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilmək vasitəsi dəyişib. Amma ümumiyyətlə belə deyək də, biraz o tələbələrin rüşvət verməyi məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni bir çox dərin səbəbləri var, hansıları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə mümkün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtihan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiyməti necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni mənim yəni ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onun demək çətindir, sözsüz ki, Azərbaycanda həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən asılı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin qiymətlər və yəni bu təxmini müşahidələrdir. Əldə yəni, bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimdən 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtihana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma yəni, bu halda bəzi hallarda tələbələrdir bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtihan sessiyaları dövründə, rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötənlərlə müqayisədə? Misal üçün, Bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı. Təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi puluna. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimi idi?
Artıq şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o
səmimiyyət rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, 4.
Emin bəy, mən sizdən bir şey də soruşum. Bu korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı indiyə qədər qanunlar olub, proqramlar qəbul olunub. Bütün bunların ali məktəblərdəki o rüşvətə təsiri hiss olunurmu? Yəni bax bu qanunlar qəbul olunmamışdan əvvəl rüşvət daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədir, təsiri olunmur?
Mən səhv bir şey deyim ki, əvvəl birinci sualı qaydmaq istəyirəm, o rüşvət hansı formada verilir. Qısa münasibətini bilmək istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni, tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət edəmədər, özləri ümid edirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim onların adından kimsə adını seçmək özümüz olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn, qiymətlər müəyyən belə, bu danışın məntiqə əsaslanır, onu da deyə bilmərəm, amma müəyyən standartlarla yazılır, məsələn, yəni, müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutaq ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kimisə tanışır, ya kimisə qohumu, ya kimisə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra bilik olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu yəni, belə deyək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mən universitetlərdə. Bu vədicək, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis. Bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəsə qanun əsasının olması mərcəl vardır. Səbəb ikinci problem olacaq, tələbələrin böyük əksəriyyəti, belə deyək, haqqı pozulmuşdur. Çünki yəni, tələbə əgər kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssislərə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya əleyhinə komissiyalarda deyək, həmin komissiyadan soruşsa, o bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni, həmin qurumlar var, o qurumların olması hələ hər bir halda müsbət haldır. Yəni, onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni, onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem onlar ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm. Mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet İdarəçilik Akademiyası olsa belə, orada məsəl tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz Universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən, falan, nə bilim nə. Yə, bu şəraitdə, bu psixologiyayla gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə, şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yə, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim. alternativ olarak mən niyə özümü yaratmayayım? Hə, mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni mən razıyam ki, yəni effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır yoxsa pis? Yəni bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq indi gənclərin bərabər gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adı tələbələrin boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada, yəni tətbiq eləmək üçün vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayım və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlib baxanda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiyası 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdır və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktik bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynlərə əminə pul verir ona ki, uşaq bitər, o universitetə qutarsın. İçində də yəni, bu da mədəni olaraq qeyri-formal və qeyri-normal bir haldır da. Yəni, bununla mədəyə razılaşmaq lazımdır və maariflənmə aparanda bu təbəqəni də hədəf kimi götürmək lazımdır.
Yəni, tələbənin qorxduğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin?
Yəni, mən tamamilə razıyam. Yəni, burada sonda bütün günah universitetdədir. Çünki universitetin cəmiyyət qarşısında götürdüyü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Və əgər savadsız həkimə diplom verirsə, bu cinayət. Əgər təşəbbüsdən danışırıqsa, bəzi halarda bu işi qorxudan baş vermir. Yəni, bu onlar sadəcə olaraq universitetlər, bütün universitetdə verilən təhsil, universitetə gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Əsas məsələ bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedib universitetdə özünü realizasiya edə bilmirlər. Yəni, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə tələbə özünə alternativ axtarır. Ya həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olur, pul verir, ya da gedir, işləyir, başqa işlə məşğul olur. O özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 manat verib keçmək onun üçün belə daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsil şirkətində də universitetlərdə, çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Necəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni, anonim şikayətlərdir. Bu, kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə, ya şikayətçi, ya bəlkə də o şikayətçi deyil o adam, konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç, deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləri idi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu cüzi haldır, belə deyək, oxuyan tələbələrə heç bir formül yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlardır var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyək, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdi, orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir. Amma digər tərəfdən, universitetlərdə söhbət, yəni rüşvət, belə deyək, belə bir əməkdaşlıqdır ki, bizim universitetlerdə. Müəllimlərin də, tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni, rüşvət verən tələb çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdə. Yəni, tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başka tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Yəni, tələbə şikayet eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyur, gəlir 4 oxuyur, gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallar üçün universitetə getmək məna kəsb eləmir tələbə üçün. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşər tələbə, həvəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsasızdır deyəndə o demək deyil ki, faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzrə çıxartmaq söz səsində.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmmi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd edə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Yəni, problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün, hansı problemlər həll edilmişdir?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər. Onlardan 500 dollar, nə bilim 600 dollar və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, aldılar. Ondan əlavə digər məsələn İqtisad Universitetində 2 tələbə var ki, imtahanlarının rüşvət istəmişdilər. Hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək dırnaq arası biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projelər keçirdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizə daha yaxşı məlumat olacaq bunun haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız.
Yəni daha belə faktlar olacaq da əlimizdə, çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayacaq bundan bağlı, hələ yəni fevralda hazırlanacaq bu. Amma o ki qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə məsələn rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud o çox cüzi hallarda, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər və bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdən tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskurantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktlar da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni, tək rüşvət problemi deyil, də həmin universitetlər. O, çox ciddi problemlər var ki, hansı bu digər formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ bir, məsələn, mən özüm həm də müəllim, həm özəl universitetlərində də müəllim üçün fəaliyyət göstərirəm Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək, sistem olaraq bu bizim üçün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlardır. Onlar bir növrəli işi bu deyil. Onlar gələr, yəni dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzmürlər. Əlbəttə ki, tələbələr də yəni başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtahanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktor, kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikada baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Ya oxumursa, kəsilirsə, daha bir daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qutarmalıdır, 4 ilə qutarmalıdır. İmtahanı verir, qutarır, qutarmır. Amma dövlət universitetlərində həm yani böyle diyeyim de bir çok hallarda fakültelerden çok şey yapıldı yani ıksaslardan kararlı ne olmazsa bir galiba her yerde her şey pisti.
Emir Bey ama, bu müəllimlerin maaşının da azlığı sebep olabilir mi?
Müəllimlerin maaşının da azlığı biz de çok danışıyoruz yani bu arada. Müəllimlerin maaşının azlığı təsir edilir ama bu meseleyi hak kazandırmır. Müəllimin maaşı azlısa yani yiyeceğini başka yola çıkıp etiraz edebilirler ne bileyim öz etrazını yani talebelerin belinden sakmamakta bu pulu. Yani müəllim gerçi bu arada çok şey demeye değmez. Adım müəllim koyan insan talebeden rüşvet almaz.
Röşin Bey siz ne diyebilirsiniz? Bak biz daha çok paytaxtdakı ali təhsil məsələlərinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mesela mən Lənkəran Dövlət Universiteti yani həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbat gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təkzib elədi, böhtan adlandırdı.
Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy,
bəli.
Siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni mən bölgədəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni birbaşa tələbələrlə də çox az hallarda olurum. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıtda vəziyyət kifayət qədər yəni pis gündə yaxşı deyil. Bizim nəfər, yəni mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni faktlar tələbələr onu öyrənməz. Bizi bir tərəfdən düz deyirik. Deyilər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və ya digər universitetdə vəziyyəti müəyyən edək. Yəni hər hansı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox faal əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni bu cür əslində kifayət qədər indikatorlar var. Məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qurtarma faizi demək olar ki 100%-dir. Dünyada bir analog olmayan belə deyə də məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, özü universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qurtarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim. İndi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz bilir tələbələrimizin biraz başları imtihana qarışmışdı deyə, yəni tələbələr istəyirdi imtihanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Həmçinin də çox sadə bir soğuğu istəyirik keçirdək tələbələr arasında konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, ayrı-ayrı fənlər üzrə tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur. Yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim onu qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin. Və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri öyrənir. Sən bu kursda lazımdır yoxsa yox? Niyə görə? Bir çox halda məlumdur ki, elə kursda var ki, tələbələr %100 onu, 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə əsasını onu sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə böyle bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdən müəyyənsiz müşahidə olunur. Və bir çox hallarda da sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra bunlar çap olunur. Yəni müəllimlərin adı, onların müstəhəl göstəriciləri və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görək tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırmaq olacaq, baxmaq olacaq. Yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədin, necə olacaq.
Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxaracaqsınız?
Bu inşallah çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq çünki fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün dərslər onlara bunu öyrənmək çətindir. Bunu deyək tələbələr olsun ki, dərslər doldursunlar və imtahanlar dolanda qəbulumuzun başı çox imtahanlara qarşıdır deyə yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Röşin bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın, necə ola bilər? Bax, bir, qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbənin təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermək yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni, həqiqətən, sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni müsbət bir şey göstərmir. Yəni mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur falan. Daha çox yəni bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra belə deyək, yəni ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdaram sizə. Emin bəy çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Rövşən bəy çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.